katta bozori bor Makkada. Shu yerda do'konlar bor. Ba'zi do'konlar avval erkak xotinlar aralashib savdo qilishib yurardi. Endi do'konning ichida xotinlar o'tiribdi. Erkaklar kirishi mumkin emas dedi. U boshqa ba'zi do'konlarda bir qismida xotinlar bor. Xotinlarga xotinlar gaplashsin dedi. Erkaklar bilan xotinlar gaplashmasin dedi. Shu raqamning do'konlarga xotinlar bor aralashgan.
Ayollarga alohida joy qilib berishdimi?
Aha.
Ayollar narsalarini ayollar sotyaptida demaga?
Ha, to'g'ri. Oldin erkaklar o'tirardi, uning ichidan ayollar ham savdo olardi, erkaklar ham bemalol. Endi erkaklar kirishi mumkin emas. Xotinlar faqat uning ichiga kirib savdo oladi ekan.
Ayin erkaklar sotayotgan qismiga ayollar kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Ba'zi do'konlarda, bir xil do'konlarda erkaklar bor, xotinlar ham bor. Erkaklar borsa, erkaklar gaplashadi, xotinlar borsa, ayollar.
Yo, masalan, bitta do'konda erkaklarning kiyimini sotayapti bitta erkak kishi o'tirib. Bitta ayol kirdi, eriga ko'ylak olmoqchi. Nima qiladi u?
Bemalol olaveradi.
Endi bitta ayolda ayol kishi ayollarning ro'mollarini, ko'ylaklarini sotib o'tiribdi. Bitta erkak ayoliga narsa olmoqchi. U nima qiladi?
U mumkin emas.
Oldin qanaqa edi?
Oldin erkak, ayol hammasi olaveradi. Nima uchun sotuvchilar hammasi erkak, bitta ayol yo'q edi. Endi ayollarning narsasiga ayollar sotadi faqat, unga erkak kirishi mumkin emas.
Endi bu bir oydan beri sal noqulay bo'lib qoldimi yoki yaxshi bo'lib qoldimi? Siz nima deysiz?
Menimcha yaxshi emas, avval yaxshi edi. Bir xil do'konlarda ichida ayollar o'tiribdi sotamiz deb, eshikda bir nima deydi, darvozavon deyman, birta erkak o'tiribdi. Erkaklar kiraman desa qo'ymaydi, xotinlar kirib ketaveradi, chiqaveradi. Avval yaxshi edi, endi davlat ishida davlatni ishi. Lekin befoyda u. Do'konga ayol qo'yibdi, ayol kelib ayoldan savdo olsin dedi. Ko'chalarda boshqa yerda gaplashib yurganlar ko'p u. 10% hech bir narsa o'zgarmaydi undan. Ayollarga ham ish topilib qoldi dedida, uyda o'tirmaydi, ishlayveradi, ishlagisi kelgan ayollar. Nima deydi boshqa? Ayollar xursand.